Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qindra pjesëtar të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas në Prizren kanë marrë dozat e para të vaksinës. Macedonia e Veriut lejon hyrjen vetëm me dëshmi vaksinimi ose test PCR. Mirë Afgan në përpjekje për t'u larguar nga vendi. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra pjesëtar të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptas në Prizren kanë marrë dozat e para të vaksinës kundër COVID-19. Shumë nga këta banorë thonë se kishin problem të bënin termine online, prandaj një ekip mobili mjekëve shkoi te ata për t'i vaksinuar. Taulan Çenaj sjellhollsi.
Qindra qytetar të komunitetit Roma, Shkali dhe Egjiptas në Prizren në javët e fundit kanë marrë dozat e para të vaksinës kundër COVID-19. Ata janë duke u vaksinuar nga një ekip mobili mjekëve. Vaksinimi tyre ka vazhduar edhe të martën në lagjën Ortakoll të këtij qyteti. Disa prej tyre që paraditën e së martës erdhën për të marrë dozat e para, thanë për Radio Evropa e Lirë se aplikimi online për të caktuar termine ka qenë një prej arsyeve pse nuk janë vaksinuar deri tash. Vaid Odra nga Prizreni tha për Radio Evropa e Lirë se askush prej familjarëve të tij nuk është vaksinuar.
Po s'është vaksinuar, çështot po duhet me pritje, sa ne me dy ato me termina online anë këna. Kemi ardhur këtu, do të shkojmë.
Rajnë vaksinuan të artë tjerë familës?
Jo, valoj, jo përvesë. Jënë të asitasht të këshimu shumë e vojë fartërmini, një përmodat të tjerë.
Në objektin ku po marrin vaksinat, terminet nuk janë të nevojshme dhe nuk ka radhë të gjatë të pritjes. Baden Gjoga dhe Erdin Qylanji u bën thirrje të gjithë qytetarve që të vaksinohen.
Vaksinën e ko marrë, inshallah në bon mirë. Doza parë është. Tash, kur të në thirin për dozën e dytë. Inshallah na bën mira, sikur kreteve na.
Kjo është, domethënë doza parë, sefte për marr. I lutem qytetarët kret në të vaksinohen për shëndet të atyve. Është mirë me mbrojt domethënë shnetën e vet.
Mjeku Arb Hoti, që është pjesë e ekipit, tha se kanë vaksinuar qindra qytetarë. Të martën, ata kanë planifikuar që të japin mbi 200 vaksina.
Sot jemi të komuniteti Roma, Shkali dhe Egjiptas. Kemi ardhur për të vaksinuar domethënë komunitetin. Është interesimi shumë i madh. Sot është dita e 4 që jemi në këto zyra. Kemi vaksinuar dhe javën e kaluar diku afërsisht 300 domethënë persona. Kemi filluar prej orës 10, jemi te ora 1:30. Po shpresojmë që i përfundojmë sot. Nëse jo, jemi përsëri nesër, mas nesër, derisa i përfundojmë të gjitha.
Deri më tash, mbi 10% apo rreth 20.000 nga 170.000 qytetarë sa ka Prizreni, kanë marrë të dy dozat e vaksinës kundër COVID-19. Prej 1 janarit të vitit 2021, në komunën e Prizrenit kanë vdekur mbi 120 persona nga koronavirusi. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prizreni, Taulan Çenaj.
Në Macedoninë e Veriut mërkurën kanë hyrë në fuqi masa treja shtrënguese për mbrojtje nga pandemia koronavirusit. Hyrje daljet në këtë vend nuk mund bën pa certifikat për vaksinim. Vërtetim për kalim të Covidit në 45 ditët e fundit, duke llogaritur nga dita e shërimit test PCR negativ jo më të vjetër se 72 orë ose test negativ i shpejt për trupat antigjenit jo më të vjetër se 48 orë. Shtrëngimi masave vjen pas rritjes së rasteve të infektuarve. Organizata botërore e shëndetësisë tha se po monitoron një variant rit koronavirusit të njohur si MU, i cili u identifikua për herë të parë në Kolumbi në muajin janar. Ky variant, që ban emrin shkencor B.1.621, është klasifikuar si një variant me interes studimi, tha organizata. OBSH-ja tha se duhet më shumë studime për ditur më shumë për këtë variant, por sipas zyrtarëve shëndetësor, ai ka mutacione që tregojnë për një rrezik të rezistencës ndaj vaksinave.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë një kronikë nga Kosova. Studentët po i shohin si një rrugë për migrim disa programe për punë dhe udhëtim të studentëve. Ekspertët në Kosovë shohin si shqetësuese dhe me kosto të lartë largimin e rinisë dhe potencialit për fuqi punëtore. Këtë temë trajton në raportin e saj kolegja Doruntina Baliu.
Zgjohet herët dhe ditën e ka të gjatë, pasi mban dy vende të punës. Kushtrimi, një ish student në Universitetin e Prishtinës, po jeton tash e 5 vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A i së pari u thoi në SHBA në vitin 2016 për mes programit për student, puno dhe ufta, work and travel, dhe nuk u kthye më. Për Radion Evropa e Lirë, a i ka rrëfyer sepse vendosi të qëndroj ilegalisht në një shtet tjetër. Kushtrimi thot se edhe jeta në SHBA nuk është e lehtë, sidomos për ata që nuk kanë familjar atje.
Është bërë si slogan apo shablon thënia për një jetë më të mirë, mirë po definitivisht qëndron edhe sot asaj dite.
Sipas tij, shteti atje është i butë sa i përket emigracionit të personave që nuk kanë hyrë ilegalisht në vend, por kanë vendosur të qëndrojnë më tepër sesa që e kanë leje qëndrimin.
Por komuniteti shqiptar është i madh dhe i fuqishëm, sidomos në New York, New Jersey dhe shumë shtete të tjera dhe gjindësh.
Ai thotë se janë një pjesë të madhe të rinisë që vijnë nga Kosova.
Shumica kanë ardhur në të njëjtën mënyrë.
Në Kosovë ekzistojnë disa platforma dhe mundësi për studentët për të punuar e udhëtuar për në vendet e Evropës dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Platforma Discover America zbuloi Amerikën që e mundëson udhëtimin dhe punësimin e përkohshëm të studentëve nga Kosova, kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se është një numër i vogël i studentëve që i thyen rregullat e këtij udhëtimi. Nga kjo platformë thonë se përqindja e studentëve të cilët nuk i respektojnë rregullat është e papërfillshme. Ata kanë theksuar se agjencioneve të akredituara për këtë çështje, siç është Discover America, i bëhet një monitorim i përvetshëm edhe nga prizmi i migrimit. Andaj mund të themi që Kosova në përgjithësi dhe Discover America në veçanti qëndron shumë mirë në këtë aspekt, përndryshe nuk do të lejohej sepse do të sankcionohej ose edhe ndërpritje i programi, siç ka ndodhur tani më në disa shtete, thuhet në përgjigjen e tyre. Kosova është përballur me disa val të migrimit që nga vitet e 60-ta, ndërkaq një val e rënd e migrimit u regjistrua në vitin 2015. Ndër arsyet kryesore të emigrimit duke të jetë kërkesa për një standard më të mirë të jetës dhe punësimi. Sipas të dhënave nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës, në periudhën 2015-2019, territori i Kosovës regjistroi një bilanc migrimi prej mbi 120.000 njerëz. Jeton Mehmeti nga Instituti GAP thot se emigrimi i fuqisë punëtore drejt vendeve të BE-s është në rritje. Sipas Mehmetit, edhe tregu i punës në Kosovë mund të jetë i rrezikuar nga ikja e të rinjve dhe fuqisë punëtore. Në anën tjetër, organizata juqeveritare Demokracia Plus, në hulumtimin e quajtur kostoja e emigrimit të rinjve, thekson se nga largimi i popullsisë gjenerohet një humbje vjetore në produktin e brendshëm bruto prej 590 milion euro. Sipas këtij hulumtimi, një person që në Kosovë ka kryer shkollimin deri në nivelin universitar, shteti të Kosovës i ka kushtuar 9.700 euro. Edhe dëshira e të rinjve që po jetojnë në Kosovë për të migruar është mjaft e shprehur, sipas një studimi mbi rinin në Kosovë 2018-2019 i Fondacionit FES.
Kur u pyetën nëse dëshironin të emigronin